Ya Uganda eriku lablaba amasomero okwega loko kozisanga mu bimotoka bimudegende n'agandi ndi dino di boda boda debaka zako ati dimu oyo gwa sente bwe bavaye bakubanga bino tomena biyinza okuvwa ku bwabenda obuyinza n'okutuusa abaana ku bukosefu nga n'abandi ndi batabaindo baida kufuira bwa ku nguudo nga abaana bali kuirayo olunaku olwaleero amasomero bwe gali kuigulawo ebyokubanga bayinamu olusoma olwataamu esooka omwaka guno 2026. Binoni gebidiremu nga Michael Kananura mwagazi wa polisi eyo ku nguudo banabasiba ebintu ebyeru ku magulu otikaibwa abasambi b'amayebe bali kugumyanga mu omugaso ogw'okubanga basomesaamu abaana ku by'okubanga bategeeramu engeri ey'okwerinda ku nguudo nga bali kwirayo ku masomero olunaku olwaleero. Omwogezi wa polisi Muiwanga SP Kituma Rusoke oyo yena yalabwire ku by'obubenda obuyinza okukosaamu abaana yadudamirizaamu ab'amasomero ati mugwaine okulaada eky'ekyokubanga mukuumamu abaana balamu nga balitambuliranga ku nguudo n'okwerinda tomanna obubenda obusobola okugwawo.
Emmotoka zemukolesa nga mutambuza bano abaana muzeegenderezenga. Emmotoka ziganyeganya tezirina mipiira abazivuga tetubategeera banange bino byona mulina okubanga mubyewala. Bwe mulaba nti ebimu temubitegeera nga mmwe mukwatagane ne poliisi tulina ba IOVs mu regions zonna okwetoloola eggwanga kishime nyamateeka ate teri ajja kujja ku sente okugenda eri wa DPC oba RPC oba IOV oba RTO oba OCS traffic n'omusaba okujja okwekebejja eri abagoba bo ab'omusomero oba n'okulaba ebidduka bwe byokolesa oba biri bitya abamu mumanyi okukolesa bana abavuzi bazi n'emmotoka zino zivaani nga batamidde.